as comisións olímpicas. Duración, 10 minutos. Agrupamento gran grupo. Antes de comezar, compro organizarse por equipos. Este é o primeiro paso para traballar de xeito eficiente. No Comité Olímpico Galego, estes grupos chámanse comisións. Estás a piques de coñecer os integrantes da túa comisión. Só tens que seguir estes pasos. 1. Etiquétate. A persoa docente entregarache unha tarxeta na que estará escrito algún dos seguintes valores e principios olímpicos: amizade, respecto, excelencia, non discriminación e solidariedade. 2. Quenta. Móvete libremente polo espazo, realizando carreira a intensidade baixa e engadindo o exercicio de quecemento que indique a persoa docente en cada momento. Por exemplo, stepping. Contrae stepping. Desprazamentos laterais. Carreira a intensidade baixa cara atrás. 3. Intercambia. Cada vez que a persoa docente diga o sinal, a seus postos, listos, xa, e verás buscar a un compañeiro ou compañeira con quen intercambia a túa etiqueta, é obrigatorio. 4. Repite. Volve moverte libremente pola sala realizando os movementos que che indique a persoa docente ata que che dea o sinal de intercambio da nova etiqueta. Repetirás isto 3 ou 4 veces ata que a persoa docente indique o final da actividade. 5. Agrúpate. Cando a persoa docente sinal o final da actividade, deberedes agruparvos por etiquetas, é dicir, todas as persoas que teñan o mesmo valor olímpico formarán unha comisión.